Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülker Akif qızından
və məndən Kəbiran Dilavərlidən. Xəbər Ətəri səhər saat 8-dən 10-a kimi peklə və internetdə də dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir, www.azadlıqradiosu.az. İndi isə görək, bugün hava necə olacaq?
Hava belə olacaq ki, Bakıda az küləkli hava gözlənilir, 6-4 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində isə buludlu hava proqnozlaşdırılır, 7-8 dərəcə isti gözlənilir.
Bu hava haqqında məlumat idi, indi görək dünyada və ölkədə baş verən xəbərlər hansılardır, əsas xəbər başlıqlarına baxaq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir radikal İslamçı qruplaşmanı zərərsizləşdirib.
Amerika Senatı Erik Holder Nəzliyyə Naziri vəzifəsinə təyinatını təsdiqləyib.
İraq hökuməti ötən gecə qərb əyaləti Ənbarda komendant saatı tətbiq edib.
Və Birləşmiş Ştatlar 9 Çin, İran və Şimali Koreya şirkətinə sanksiya təyin edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir radikal İslamçı qruplaşmanı zərərsizləşdirdiyi haqda məlumat yayıb. Nazirliyin iddiasına görə 15 nəfərlik həmin qrup beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə əlaqəli fəaliyyət göstərib. Qrup üzvləri Bakı Novorossiysk neft ixrac kəmərini partlatmağa cəhddə, Əbubəkir məscidinə silahlı hücum edənləri gizlətməkdə və qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda ittiham olunurlar. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Taliban hələ də Əfqanistanda aktiv fəaliyyətdədir və beynəlxalq koalisiyanın ölkənin cənubuna nəzarət eləməyə gücü çatmır. Amerikan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Kongres üçün nəzərdə tutulmuş məlumatda qeyd olunur ki, ötən ilin yaz və yay mövsümündə Əfqanistanın cənubuna, şərqinə və xüsusən qərbinə hücumların sayı artıb. Pentagon həmçinin bildirir ki, Əfqan hökuməti korrupsiya və təhsilli kadr çatışmazlığı baxımından dünyada zəiflərdən biridir.
Bu arada dünən Əfqanistanın cənubunda intiharçının bomba partlatması nəticəsində 21 polis həlak olub, azı 8 nəfər də ağır yaralanıb. Polis üniformalı bir nəfər özünü Oruzqan əyalət mərkəzindəki polis məntəqəsində partladıb. Polisin məlumatına görə intiharçı polis olmayıb, sadəcə polis forması geyinib. Hadisəyə görə məsuliyyəti Taliban üzərinə götürüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Senatı Erik Holderin Ədliyyə Naziri vəzifəsinə təyinatını təsdiqləyib. Erik Holder ölkə tarixində bu vəzifəyə təyin olunmuş ilk afroamerikalıdır. Holderin qarşısında duran işlərdən biri terrorda şübhəli bilinənlərin saxlandığı Guantanamo həbsxanasını bağlamaqdır. Bu barədə Amerika prezidenti fərman imzalayıb. Yeni nazir həmçinin şübhəli bilinənlərin saxlanması və dindirilməsinin yeni qaydalarını işləyib hazırlamalıdır. Bill Clintonun prezidentliyi dövründə Erik Holder Ədliyyə Nazirinin müavini olub.
İraq hökuməti ötən gecə qərb əyaləti Ənbarda komendant saatı tətbiq edib. Buna səbəb regionda yerli hakimiyyət orqanlarına seçkilərlə bağlı narazılığın artması olub. Yerli süni icması hesab edir ki, səsvermənin nəticəsi saxtalaşdırılıb. Hələ səsvermənin nəticələri rəsmən elan olunmamışdan öncə İslam Partiyası bildirib ki, çox güman əyalətdə əvvəlki hakimiyyəti saxlayacaq. Ənbar İraqda bir müddət öncə Amerika hərbçilərinə qarşı üsyan edən sünnilərin mərkəzidir.
Bugün Qırğızstan prezidenti Qurbanbek Bakiyev Moskvaya qısa müddətli iş gücəri səfərə gəlir. Gözlənilir ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşündəki ölkə arasındakı iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Xüsusilə söhbət Moskvanın Bişkekə 2 milyard dollar həcmində kredit verməsindən gedə bilər. Qırğız hökuməti bu vəsaitin bir hissəsini dövlət büdcəsinə kömək məqsədi üçün istifadə etmək niyyətindədir.
Birləşmiş Ştatlar 9 Çin, İran və Şimali Koreya şirkətinə sanksiya təyin edib. Səbəb həmin şirkətlərin silah ixrac etmə qaydalarını pozmasıdır. Sanksiya 9 şirkətə Birləşmiş Ştatlarla ticarətə qadağa qoyur. Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq sizə. Ən son xəbərləri 3wazadlıqradiosu.az saytından izləyin və hər saat başında Azadlıq Radiosunun efirindən dinləyin. Birazdan Xəbər Ətər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz, dünyadakı iqtisadi böhranın Azərbaycana necə təsir eləməsindən xəbər tutacaqsınız?
14 il bir vəzifədə qalmaq üçün dövlət məmuruna nə lazımdır? Bu haqda reportajda işləyəcəksiniz.
Və Ərdəbil Məhkəməsinin İranda azərbaycanlı fəallara qarşı hökmü haqqında reportajı da dinləyə biləcəksiniz.
Həmçinin bugünkü sualı da sizə xatırladım. Təhlükə hardan gəlir? Dövlət təhlükəsizliyinə sabitliyin pozulmasına gedən təhlükədən söhbət gedir və sizin cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsində və ya efir @ azadlıqradiosu.az ünvanında gözləyirik.
Hər səhər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərin yazdıqları ilə də sizi tanış eləyəcək. Dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosuna qulaq asın.
Efirdə xəbər ətərdir.
Az qala hər gün dünyada baş verən iqtisadi böhranla bağlı xəbərlər eşidirik. Neftin qiymətinin aşağı düşməsi isə bu böhranı get-gedə daha çox dərinləşdirir. Azərbaycan da neft ölkəsidir. Ancaq Dünya Bankının nümayəndəsi iqtisadi böhranı Azərbaycana digər ölkələr kimi təsir eləmədiyini bildirib. Doğrudanmı belədir? Yerli iqtisadçılar bu haqda nə düşünür? Bundan Şəhla Sultanova danışacaq.
Dünya iqtisadi böhranı Azərbaycana digər ölkələrdəki kimi təsir eləməyib və Azərbaycan bu böhrandan daha az itki ilə ötüşə bilir. Bunu Azərbaycanda 3 günlük səfərdə olan Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə vitse-prezidenti Şəqeo Katso deyir. Onun sözlərinə görə bu böhran hətta Azərbaycana yeni imkanlar da yarada bilər.
Lower, for instance, oil price environment.
Xüsusilə də neftin qiymətinin aşağı olduğu hazırki şərait qeyri-neft sahələrinin inkişafı üçün bir əlavə imkanlar yaradır. Əlbəttə ki, qeyri-neft sahələrinin inkişafı yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir və bu isə buna nail olmaq üçün isə biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində səylər davam etdirilməlidir və xüsusilə də dövlət xərclərinin səmərəliyi məsələlərinə daha böyük diqqət yetirilə bilər.
Of public spending.
Öz vəzifəsinin icrasını bu günlərdə başa çatdırmış Dünya Bankının Cənubi Qafqaz regionu üzrə keçmiş direktoru Donna Dowsett Kairolan da Azərbaycanda qeyri neft sektorunun inkişafının vacibliyini vurguladı. Lakin Azərbaycandakı iqtisadi ekspertlər qeyri neft sektorunun inkişaf edəcəyi ilə bağlı elə də nikbin deyillər. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ölkə iqtisadiyyatında qeyri neft sektorunun inkişafının vacibliyi artıq neçə illərdir ki, dəfələrlə vurgulansa da həm büdcə formalaşması həm də ixracatda neft sektorunun xüsusi çəkisi getdikcə artır. İqtisadçının sözlərinə görə bu da onun göstəricisidir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün indiyə qədər nəzərə çarpacaq iş görülməyib. İndiyə qədər əsas güc infrastruktur layihələrinə verilib.
Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün iqtisadi stimuldan başqa, iqtisadi əsasdan başqa siyasi məsələlərin də həlli vacibdir. Çünki bu rəqabətli mühit yaradılmalıdır, korrupsiya qarşı mübarizə aparılmalıdır, vergi və fiksal orqanlar, gömrük orqanlarında olan negativ məsələlərə son qoyulmalıdır. Ümumiyyətlə, dövlət strukturlarının, nəzarət funksiyası olan strukturların iqtisadiyyata müdaxilələri azalmalıdır.
Digər iqtisadçı Rövşən Ağayev isə bildirir ki, əslində hökumətdə qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün müəyyən səylər göstərilir. Amma təəssüf ki, bu səylər tikinti sektor vasitəsilə müvəqqəti məşğulluğu təmin eləmək və müvəqqəti effekti hesablanmış addımlar atmaq vasitəsilə aparılır.
Və maliyyə bank sektorunu daha çox qabardılar. Yəni, mən bütövlükdə hökumətin hələ ki, iqtisadiyyatın digər sahələrinə, xüsusilə də qeyri-neft sənayesinə, emal sənayesinə, kənd təsərrüfatına münasibətdə hansısa ixrac yönümlü məhsulların belə deyək ki, istehsalının stimullaşdırılmasına hesablanmış hansısa tədbirlər baxımından hələ ki, real çıxışlarını görə bilmirəm. Ona görə çətinlik çəkirəm. Amma biz bunu etməsək yenə deyirəm. Onsuz da bizim artıq itirdiklərimizi itirmişik. Bizim üçün bundan başqa çıxış yolu yoxdur.
Bu arada Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bildirir ki, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artımı 15%-dən 8%-ə enib. Bununla da Azərbaycan Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının əməliyyat regionunda iqtisadi inkişaf sürətindəki liderliyini itirərək yerini Türkmənistana təhvil verib. Türkmənistanda ümumdaxili məhsul faizi Azərbaycana nisbətən daha az enib, 12%-dən 10%-ə qədər.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Xəbərətər isə davam edir.
Xəbərətər davam edir. Qulağınız bizdə olsun. Martın 18-də Azərbaycanda konstitusiya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum olacaq. Artıq neçə vaxtdır ki, siyasi dairələrdə bu məsələ müzakirə olunur. Müzakirəyə səbəb həm də prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsi, bu müddətin uzadılmasıdır.
Azərbaycanda dövlət məmurlarının da uzun müddət bir vəzifədə qalması adi haldır. Müxbirimiz belə məmurlardan biri. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdan onun rəhbərlik etdiyi struktur işindən danışacaq. Bu strukturun fəaliyyəti haqqında fikirlər isə müxtəlifdir. Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Ramil İdrisoğlu Usubov 1948-ci ildə Xocalıda doğulub. 1980-ci il SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyasını bitirib. 1987-89-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri, daha sonra isə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1993-cü ildə isə onun təkrar Naxçıvanda Daxili İşlər Naziri postuna gətirilməsi Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə rəsmi Bakı arasında az qala müharibəyə səbəb olacaqdı. 1994-cü il aprelin 29-unda isə o Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib.
Bu artıq 14 ildə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri işləyən Ramil Usubovun qısa təcrübəli halı idi.
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki ola Daxili İşlər Naziri 14 ildən yuxarı bir vəzifədə.
Hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, belə bu durğunluğun nəticəsidir ki, polis cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaqdansa getdikcə kriminallaşır.
Polisdə dəyişikliklər olsaydı, valisə dəyişmə məntəqələrinə əlaqədar törədilən cinayətlərin açılması 10 il çəkməzdi. Əgər polisdə dəyişiklik olsaydı ki, Hacı Məmmədov bu qədər müddət keçmədən fəaliyyət göstərə bilməzdi.
Daxili İşlər Nazirliyi şəxsi heyətlə iş üzrə idarənin rəisi Mehman Mehmanov isə polisin kriminallaşması ilə bağlı fikirləri qərəzli sayır. Deyir ki, bir-iki hala görə bütöv bir orqan haqqında belə bir dəyərləndirmənin aparılması ədalətsizlikdir.
Polis özü kriminallığa qarşı mübarizə aparır. Polis kriminallaşır sözünün özü qədər, belə absurd, yerinə düşməyən, fayda rast gəlmələr. Axı, bu polis bir böyük bir sistem kimi buna qarşı mübarizə aparır.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatında deyilir ki, ötən il ölkə ərazisində 21.692 cinayət faktı baş verib. Onların təqribən 82%-nin üstü açılıb. Bu da tək MDB məkanında yox, bütün dünyada yüksək göstərici sayılır. Ancaq hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi cinayətlərin açılma faizi ilə öyünsə də, keçən 14 il ərzində jurnalistlərin öldürülməsi, döyülməsi və qaçırılması ilə bağlı bir şikayət belə ədalətli araşdırılmayıb. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin açıqlamasına görə 1995-ci ildən 2003-cü ilə qədər media sahəsində 1700-dən çox pozuntu hallarına yol verilib. Vəziyyət 2003-cü ildən sonra bir qədər də ağırlaşıb. Son 5 ildə 350 döyülmə halı baş verib. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb. 41 jurnalist isə həbs edilib. Onlardan biri Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağbəyli, məhz Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiası əsasında həbs edilib. İndi belə bir tali ilə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da üzləşə bilər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, polis hakimiyyətin əlində özünü qoruma alətinə çevrilib.
Seçki prosesində mitinglərə, polisin öz vəzifəsindən kənar vəzifələri yerinə yetirməsi ilə müdaxiləsi biz hamımız şahidi. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda polis siyasiləşibdir.
Maraqlı burasındadır ki, bu vaxta qədər bir polis belə siyasi proseslərə müdaxiləsinə görə cəzalanmayıb.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda səslənən reportajların mətnləri ilə internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz.
Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Saytımıza daxil olsanız, forumlarda və sorğularda da iştirak edə bilərsiniz, video görüntüləri izləyə bilərsiniz. Hazırda ki, video görüntü var saytımızda. Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məmmədəmin Rəsulzadənin 125 illiyi ilə bağlı Novxanda keçirilmiş anım tədbirindən və Ol Gənclər Təşkilatının aksiyasından da həmin görüntülər. Forumun qonağı isə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Ona suallar göndərə bilərsiniz, sualların cavablarını isə həftə ərzində saytımızdan oxuya bilərsiniz.
Biz həmçinin saytımızda sorğu da keçiririk, amma saytımızın sorğusunu xatırlatmazdan öncə günün sualını sizə bir daha təkrarlayayım. Bugün sizdən soruşuruq ki, təhlükə hardan gəlir sizcə? Söhbət dövlətin təhlükəsizliyi, sabitliyin pozulmasına gedən təhlükədən söhbət gedir və cavablarınızı gözləyirik. 050-744-1017-də və ya efir İşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az. O ki, qaldı saytımızdakı sorğuya bu dəfə sualımız belədir.
Sual belədir. Azərbaycan siyasi sistemi məzmunca hansı ölkə modelinə daha yaxındır? 50% deyir ki, bu Rusiya modelinə yaxındır. 22%-in cavabı budur ki, Azərbaycandakı siyasi sistem Misirə, 6% İrana, 2% isə Fransaya oxşadır.
Onu da deyək ki, bu elmi sorğu deyil, iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Sizin də mövqeyiniz varsa bu məsələ ilə bağlı, gəlin 3W.azadlıqradiosu.az saytına və sorğumuzda iştirak edin.
İndi isə artıq verilişimiz yarıdır, bu isə o deməkdir ki, xəbər başlıqlarını bir daha xatırlatmalıyıq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir radikal İslamçı qruplaşmanı zərərsizləşdirib.
Amerika Senatı Erik Holderin Ədliyyə Naziri vəzifəsinə təyinatını təsdiqləyib.
İraq hökuməti ötən gecə Qərb əyaləti Ənbarda komendant saatı tətbiq edib.
Birləşmiş Ştatlar 9 Çin, İran və Şimali Koreya şirkətinə sanksiya təyin edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam eləyir. Bayaq da danışdığımız kimi milli təhlükəsizlik mövzusundan söhbət eləyəcək. Çünki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatına görə beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə əlaqəli olan qrup yaxalanıb. Onlar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmə yaradıb Azərbaycanda ictimai siyasi sabitliyin pozulmasına, dövlətin dünyəvi və demokratik inkişafdan çəkindirilməsinə yönəlmiş qanunsuz hərəkətlər törətməyi planlaşdırılmışlar. Həmin məlumatda deyilir və səhər 1 saat əvvəl 8 proqramımızda biz bu mövzu ilə bağlı politolog Rasim Musabəyevla söhbət eləmişik. Həmin söhbəti indi bir daha təkrar qulaq asırıq. Rasim müəllim, Bakı-Novorossiysk neft boru kəmərinin partladılması hansı xarici qüvvə üçün sərfəli ola bilərdi sizcə?
Saçığı mən bu məsələdə bilvasitə ünvanı göstərməkdə çətinlik çəkirəm. Yəni bu təhlükəsizlik məsələləridir. Heç o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlamasında da buna işarə yoxdur. Ancaq adətən bu tipli qruplar, yəni Rusiyanın Şimalı Qafqazında da kifayət qədər yayılıb və orada da bu cür təxribatlar edirlər. Onların maliyyə mənbəyi, yəni qidalandığı həm ideoloji cəhətdən mənbə adətən bu körfəzdə olan dini radikal mərkəzlərlə bağlılığı nəzərdə tutulur. Yəni ola bilsin ki, bu düzgün deyil. Yəni onları əslində dinlə bilavasitə bağlamaq özü özlüyündə günahdır. Ancaq adətən bunları bir vahabi radikal qruplar kimi adlandırırlar və mənbə, maliyyə və ideoloji mənbə ora yönəlmiş olur.
Aha. Sizcə ümumiyyətlə bugün bu milli təhlükəsizliklə bağlı təhlükə nə dərəcədə realdır, nə dərəcədə belə bir təhlükə var, qorxuludur?
Realdır, yəni bir xeyli insanlar həbs olunub və o bu elə belə söz deyildi, yəni o Bəkir meçidində də təxribat nəticəsində ölənlər olmuşdu, sonra ayrı bir partlayış olmuşdu, yəni bu realdır və yenidirəm, biz diqqəti Rusiyanın Şimal Qafqazına yönləsək, görəcək ki, bu xeyli böyük bir təhlükədir, yəni demək olar ki, 10 ildir Rusiyanın xüsusi xidmətlər orqanları bunun zərərləşdirməsi ilə məşğuldurlar və axıracan həllin bu işi gətirib çatdıra bilməyiblər. Yəni orada vəziyyət bizimkindən qat-qat gərgindir.
Rasim bəyim, siz də dediniz elə son vaxtlar milli təhlükəsizliklə bağlı müxtəlif qrupların yaxalandığı haqqında da çox eşidirik mətbuatdan filan. Ümumiyyətlə bu təhlükələr hardan gəlir? Yəni bu təhlükələr çoxdur mu doğrudan da? Hansı tərəfdən Azərbaycan üçün daha çox gözlənilir?
İndi bu tip qruplar Azərbaycanın şimalındadır, daha çox yayılıb. Yəni bir çox, yəni mən bir mütəxəssis kimi bu sahədə elə də böyük biliklərim olmasa da, ancaq hər halda ədalətsizlik var. Bir çox hallarda insanlar, yəni işsizlik, ədalətsizlik, yəni qəbul etmirlər mövcud bir vəziyyəti və elləri varsa ki, onlar bu vəziyyəti dəyişmək üçün başın götürüb hansı bir ayrı ölkəyə gedir, orada iş dalacaq. Kimlərsə əksinə olaraq başlayırlar vəziyyətin dəyişdirilməsin, dini müstəvidə və radikal hansı bir qruplara yaxınlaşmağa.
Rasim müəllim, elə bu haqda da bir soruşmaq istəyərdik ki, sizdən ki, indi ölkədəki şərait buna yəni bir təkan verir ki, belə bir vəziyyət yaransın?
Yəni varsa belə fəaliyyət, o deməkdir ki, müəyyən mənada bu şərait də bunun üçün mövcuddur. Ancaq hər halda fərz edirəm ki, yenə deyirəm, hər şey müqayisəlidir. Azərbaycanda bu baxımdan vəziyyət Rusiyanın Şimalı Qafqazından xeylaq yaxşıdır.
Rasim bəy, Bakı-Novorossiysk neft boru kəmərinin adı çəkildi bu konkret növbə sonuncu bu MT-nin keçirdiyi əməliyyatda. Sizcə Bakı-Novorossiysk neft boru kəmərinin bugünkü təhlükəsizliyi necə qorunur? Kifayət qədər qorunur mu? Güclüdür mü təhlükəsizlik?
Yəni biz təbii Bakı-Tiflis-Ceyhan'dan sonra Bakı-Ərzurum'dan müqayisə etsək, fərz edirəm ki, bu kəmərin mühafizəsi onlardan xeyli aşağıdır. Yəni bu köhnə kəmərdir, onun vaxtı ilə tikildiyi vaxtda həlli o müasir texnoloji imkanlar mövcud deyildi və yəni bu cür hücumlar üçün fərz edirəm ki, Bakı-Novorossiysk daha hasattı. Yani dikkate onu da celp etmek isterdim ki bundan önce Rusya'nın Şumalı Kafkaz'ında gaz kemerine de analoji bir hücum zerreleştirilmişti. Yani olacağı böyle şeyler, ben tercih ederim ki bu kemerlerin de muhafizesinin muasirleştirilmesi zaruridir.
Rasim Bey, biz söhbətimizin yine evveline qayda. Bu milli təhlükə ki yaranır bu haqda eşitlik, bunun karşısını necə almaq lazımdır? Yani siz düzdür, dövlət öz işini görür, müxtəlif qruplar fəaliyyət göstərir. Sizin düşüncəniz necədir? Bunun karşısını necə alınmalıdır? Nə olunmalıdır ki bu fəaliyyət genişlənməsin?
Halda dünyada hali tam şekilde bu sorula cevap tapılmayıp, yani en inkişaf edilmiş ülkelerde hansındaki yaşayış seviyesi de hali yüksekdi, ardı demokrasiya da mevcuddu, yeniden analoji bir problemle yüzleşirler ve neutrallaştırabilmirler. Yani ABŞ, İngiltere, Fransa vesaire ülkelerde de, Almanya'da da. Yani tam şekilde bu tehlikeni indi aradan kaldırmak ben düşünürüm ki gayrimümkündür. Ve daimi vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Yani düşünürüm ki Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Orqanları da bu sahədə diqqətlərini artırmalıdırlar və nəzərə alınsa ki bu fəaliyyət, yani dini radikal qruplar, yani beynəlxalq bir şəbəkədir. O cümlədən əlaqəli şəkildə qonşu ülkelerden sonra bildiğimiz gibi dünyada da vahid bir şey, informasiya mübadiləsi var milli təhlükəsizlik orqanlar arasında. Bu istiqamətdə də fəaliyyət davam olmalıdır. Ancaq əsas odur ki, təbii cəmiyyətlə işləmək lazımdır və hardan ki bu radikallıq qidalanır, yəni cəmiyyətdə mövcud olan ədalətsizlikdir, onu çalışmaq lazımdır aradan götürmək.
Bu politolog Rasim Musabəyevin dedikləri idi. Biz onunla saat 8 efində danışmışdıq və indi də həmin söhbəti bir daha sizə çatdırdıq. Bu arada sualımızı xatırladım. Elə sualımız da bununla bağlıdır. Sizdən soruşuruq ki, sizcə dövlətin təhlükəsizliyi, ölkədə sabitliyin pozulması ilə bağlı təhlükə hardan gəlir? 057441107 və ya efir @ azadlıq radiosu.az ünvanında sizin cavablarınızı gözləyirik və Gülnaz bizə ötən efirdə yazmışdı ki, MT-nin bu dırnaq içində ifşaları əhali arasında getdikcə gülüş doğurur. Nardarandakı son aksiyalarda onu göstərdi ki, bütün bunlar bir oyundur, sadəlöv xariciləri qorxutmaq üçün. Dövlətə təhlükə vətəndaşlar və İslam deyil, hakimiyyətin özüdür, yazır Gülnaz. Siz də bizə yazın 057441107-yə.
Xəbərlər davam edib, birazdan biz sizi bugün çıxan qəzetlərin icmalı ilə də tanış edəcəyik.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Canbaki saat 12-də efirdə olacaq, hələlik isə efirdə xəbər ətərdə və baxaq görək qəzetlər nədən yazır. 525-ci qəzet yazır ki, Aşbağın addımı bizim üçün gözlənilməz oldu. Bunu qəzetə Səidə Qocamalı hüquq müdafiəçisi deyib.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərinə yenidən baxa bilər.
Enerji daşıyıcıları bizdən nə vaxt ucuzlaşacaq? Bu sualı yeni müsavat araşdırıb.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Bakıda söküntü bumu gözlənilir.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı. 525-ci qəzet yazır ki, Aşbağın addımı bizim üçün gözlənilməz oldu. Bu Səidə Qocamalının dedikləridir. Səidə Qocamalı deyir ki, Aşbağın monitoring komitəsində Azərbaycanda siyasi məhbus problemi ilə bağlı məsələnin gündəliyə salınması bizim üçün gözlənilməz və çox təəccüblü oldu. Qurumun Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel də bundan təəccübünü gizlədə bilmədi. Səidə Qocamalı hüquq müdafiəçisi Aşbağın qış sesiyasından qayıdıb və ötən ilin iyununda Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçinin təyini məsələsi qoyulub. Səidə Qocamalı deyir ki, monitoring komitəsi qərar qəbul etdi ki, əgər aprel ayına kimi vəziyyət düzəlməsə xüsusi məruzəçi təyin ediləcək. Təəssüflər olsun ki, analoji qərar 100-ə yaxın siyasi məhbusu olan Ermənistana qarşı qəbul hesab edilmədi. Bunu ikili standartın göstəricisi hesab eləyən Səidə Qocamanlı deyib ki, həbsdə olan 3 jurnalistin və xəstə məhbusların azadlığa buraxılması məsələsi artıq 2 ildir Avropa Şurasının müxtəlif qətnamələrində öz yerini tutub. Stat, problemin həll edilməməsi Avropa Şurasına belə bir addım atmağa imkan yaratdı. Ölkədəki problemlər insan haqlarının durumu kimi məsələlərlə bağlı biz beynəlxalq təşkilatlarla işləyirik. Amma digər tərəfdən bizi narahat edən odur ki, niyə Ermənistana qarşı yumşaq Azərbaycana isə sərt mövqe ortaya qoyuldu. Səidə Qocamalının dediklərini daha ətraflı 525-ci qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Bu mövzunu Yeni Azərbaycan qəzeti də davam elətdirir. Əgər ikili standartlar Azərbaycana qarşı davam eləyərsə, ölkə Avropa Şurası ilə münasibətlərinə yenidən baxa bilər. Bunu Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bildirib, deyib ki, Azərbaycan uzun illərdir təşkilatda çox aktiv və konstruktiv fəaliyyət göstərir. Rəsmi Bakı qurum qarşısında üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirir. İndiyə qədər yalnız alternativ xidmət haqqında qanun qəbul edilməyib. Bu qanun da hazırda Avropa Şurasının ekspertləri ilə birlikdə işlənir. Səməd Seyidov deyir ki, əgər Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərinə yenidən baxa bilər, əgər bu münasibət dəyişməzsə. İnsan haqları müdafiəçiləri isə deyirlər ki, Azərbaycan bir çox öhdəlikləri, xüsusilə də insan hüquqları sahəsində jurnalistlərin mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı öhdəlikləri hələ yerinə yetirməyib.
Enerji daşıyıcıları bizdən nə vaxt ucuzlaşacaq? Bu suala Yeni Müsavat cavab tapmağa çalışıb. Qəzet yazır ki, bir müddət əvvəl açıqlama verən Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev Azərbaycanda yanacağın qiymətinin düşməsinin gözlənilmədiyini söyləmişdi. O, bunu ölkədə yanacağın qiymətinin dünya bazarından asılı olaraq dəyişməməsi ilə izah etmişdi. Neft Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru İlham Şaban isə deyir ki, Azərbaycanda yanacaq sektoru dövlət tərəfindən tənzimlənən sektordur. Stat. Neftin qiymətlərinin oynadığı şəraitdə ölkədə yanacağın qiymətinin aşağı salınmasının mənası yoxdur. Bu yerdə effekt verir ki, orada belə məhsulların bazarı liberaldır. Bazar qanunlarının nəticəsində əməliyyatlar həyata keçirilir. İlham Şabanın sözlərinə görə gələcəkdə neftin qiyməti 20 dollara düşsə belə, bizdə benzinin və yaxud digər enerji daşıyıcılarının qiymətinin ucuzlaşacağı inandırıcı deyil. Yeni Müsavat yazır bunu.
Rəsmi Azərbaycan qəzeti isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Wall Street Journal qəzetinə müsahibəsini dərc edib. Burada İlham Əliyevdən soruşurlar ki, Nabuka kəməri haqqında soruşurlar ki, siz layihənin tərəfdarısınız, lakin boru kəmərinin çəkilməsində ən mühüm rolu Avropalılar oynamalıdırlar. Necə düşünürsünüz? Boru kəmərini Avropa hökumətlərinin iştirakı olmadan inşa eləmək olar mı? İlham Əliyev cavab verir ki, layihənin həyata keçirilməsinə hər hansı bir mənbədən xeyli maliyyə yardım edilməlidir. Bu banklar mərkəzləşmiş maliyyə paketi ola bilər. Nabuka konsorsiumuna daxil olan şirkətlər üçün böyük həcmdə vəsaiti toplamaq asan olmayacaq. Və Azadlıq qəzeti yazır, Bakıda söküntü bumu gözlənilir. Qəzet yazır ki, maliyyə böhranı ilə əlaqədar Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən addımlar atmağa məcburiyyətində qalıb. Xüsusilə də maliyyə böhranı səbəbindən mənzil bazarının çökməsi hakimiyyəti hərəkətə gətirib. Bundan sonra qəzetin müxbiri bu haqda evlərin sökülməsi, yeni inşa olunacaq binalarda işlərin dayandırılması haqqında öz məqaləsini yazıb. Bu mövzunu Bizim Yol qəzeti də davam elətdirib.
Bizim Yol yazır ki, böhran məşhur biznes layihələrini dayandırıb, bütün dünyanı, o cümlədən Azərbaycanı da öz ağışına almış iqtisadi böhran tikinti sahəsindən də təsirsiz ötüşməyib. Ölkədə müxtəlif sahələrə ciddi ziyan vurmuş böhran tikinti sektorunu iflic edib, yazır qəzet. Qəzet yazır ki, Hayat Plaza, Yeni Hayat və Altes Plaza'da işlər yarımçıq qalıb, işçilər ixtisar edilib. Bu barədə qəzeti müxbirinə tikinti sayəsində işləyən fəhlələr məlumat veriblər.
Bugünkü qəzetlərin icmalı idi bu. Birazdan isə siz Ərdəbil Məhkəməsinin Azərbaycanlı fəallar haqqında çıxardığı hökmlə bağlı reportajı işləyəcəksiniz.
Kiçik fasilədən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bayaq da dedik ki, Ərdəbil İnqilab Məhkəməsi Azərbaycanlı fəallar haqqında hökm çıxarıb, o hansı ki, onlar insan haqları haqqında düşünürdülər və Azərbaycan dilinin işlədilməsi ilə bağlı tədbirlərdə, mitinglərdə iştirak eləmişdilər. Bu haqda həmkarımız Xədicə İsmailova reportaj hazırlayıb, onu dinləyək.
Fevralın 2-sində Ərdəbil İnqilab Məhkəməsi 5 gənc fəala hökm oxuyub. Hər birinə 5 il sürgündə çəkiləcək həbs cəzası kəsib. Rəhim Qulami, Vədud Səadəti, Bəhruz Əlizadə, Ərdəşir Kərimi aprel ayında, Hüseyin Hüseyni isə may ayında ana dilində təhsil tələbi ilə vərəqələr yaydıqları üçün həbs olunmuşdular. Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyası ADAP-ın verdiyi məlumata görə, həbsdə olduqları bir aya yaxın müddət ərzində gənc fəallara qarşı İran xüsusi xidmət orqanı ettilatın məmurları elektrik şoku da daxil olmaqla işgəncə tətbiq ediblər. Böyük məbləğdə girov qoyub həbsdən azad olunan gənclər bir neçə ay idi ki, hökmlərini gözləyirdi. ADAP sözcüsü Vahid Qarabağlı deyir ki, Hüseyn Hüseyni bundan sonra Səttarxanın anım mərasiminə qatıldığı üçün daha bir dəfə həbs olunmuş. Heç bir ittiham irəli sürülmədən Tehranın işgəncələri ilə məşhur olan evin həbsxanasında 68 gün tək adamlıq kamerada saxlanmışdı. Yanvarın 20-sində həbsdən azadlığa çıxmış Hüseyni Ərdəbilə yenicə qayıtmışdı ki, yeni həbs haqqında hökmü oxundu. Vahid Qarabağlı.
Ərdəbil İnqilab Məhkəməsinin birinci şöbəsinin Həsənzadə soyadlı hakimin verdiyi hökmə görə Ərdəbildə ixtişaşa səbəb olduqları üçün onlar həbslərini sürgündə çəkməlidirlər. Belə ki, jurnalist Rəhim Qulami həbsini Həmədən həbsxanasında, tələbə faalı Hüseyn Hüseyni Kirmanda, Ərdəşir Kərimi, digər tələbə faalı Hormozqan zindanında və milli mədəni faallar Vəduz Saadəti Simnanda və Behruz Ali Dəzə isə Bocnurt şəhrinin həbsxanasında öz həbs müddətini çəkməlidir.
Vahid Qarabağlının sözlərinə görə adı çəkilən şəhərlərdən Ərdəbilə ən yaxın olanı Həmədandır ki, oraya getmək üçün 1000 kilometrə qədər məsafə qət etmək lazımdır. Hormuzqan şəhəri isə Ərdəbildən 4300 kilometr aralıdır. Vahid Qarabağlının fikrincə həbs dolayısıyla gənclərin Ərdəbilin tanınmış hərəkət fəallarından olan bir müddət əvvəl həbsdən çıxmış Abbas Lisani ilə təmaslarını kəsmək məqsədi daşıyır.
Bunlar yəni qanunsuz qrup və ya təşkilat yaranmaqda günahlandırırlar və bu qanunsuz qrupa ad da gətiriblər. Müxtəlif adlar keçib, Sənlibel qrupu, Milli Hərəkət qrupu. Sənlibel adı Ərdəbildə tanınmış Azərbaycan siyasi fəali Abbas bəy Lisaninin mağazasının adıdır. Onların da adı bu hökmdə keçir. Bundan öncəki fəallara verilən hökmdə də eyni şəkildə keçmişdir.
Bir müddət öncə hakim Həsənzadə, Əskər Əkbərzadə adlı tələbəyə də sürgün və 5 il həbs cəzası kəsmişdi. Ərdəbil şəhərindəki mənbələrin verdiyi məlumata görə, gənclər hökmdən apellyasiya şikayəti vermək niyyətindədirlər.
Xərcə İsmailovanın reportajını dinlədik və verilişimizin bitməsinə artıq bir neçə dəqiqə qalır və bu vaxtdan istifadə eləyək saytımız haqqında sizə məlumat verək. 3wazadlıqradiosu.az ünvanımız və bu ünvana gəlsəz, siz həm efirdə gedən reportajların mətni ilə tanış ola bilərsiniz, həm forumda sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz, həm də saytımıza yerləşdirdiyimiz video materiallarla tanış ola bilərsiniz. İndi isə sizə saytımızdakı yeni bir mətn barədə məlumat verək. İlham Əliyev nə dərəcədə haqlıdır? Bu sualı araşdırmışıq və indi mətindən biləcəksiniz ki, söhbət hansı fikrindən gedir İlham Əliyev.
Mətndə bu vurğulanır ki, Avropa Birliyinin 27 ölkəsinin demək olar ki, hamısının konstitusiyasına nəzər yetirilir. Bu ölkələrdən 20-si respublika quruluşludur. 20 ölkənin 17-sinin konstitusiyasında açıq aydın qeyd olunur ki, heç kəs dalbadal 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməz. Bu yazı Azərbaycan konstitusiyasına olunan bir əlavə və dəyişikliklərlə bağlı səslənən bir yazıdır. Prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsi ilə bağlı məhdudiyyətin götürülməsi haqqındadır.
Və müxbirimiz araşdırıb ki, prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsinə Qərbi Avropa ölkələrində Fransa, İrlandiya kimi dövlətlərdə də məhdudiyyət var. Şərqi Avropada yeni müstəqillik qazanmış və Avropa Birliyinin üzvü olan Çexiya, Macarıstan, Rumıniya, Polşa və s. ölkələrdə də bu cür məhdudiyyətlər var və bu arada müxbirimiz İlham Əliyev, prezident İlham Əliyevdən sitatı yada salır. İlham Əliyev deyib ki, siz Avropa Birliyinin üzvü olan elə bir ölkə tapa bilməzsiniz ki, onun liderini xalqın istədiyi qədər seçməsinə məhdudiyyət qoyulur. Eyni işi biz də Azərbaycanda eləyirik. Prezident İlham Əliyev Reuters agentliyinə müsahibəsində belə demişdi yanvarın 30-unda.
3w.azadlıqradiosu.az saytına daxil olun. Siz də buradakı materiallarla tanış olun. Sorğuları, forumları izləyin, video görüntülərə. Baxın, verilişimiz isə sona çatmaq üzrədir. İndi hava haqqında məlumata bir daha baxaq.
Bakıda az küləkli hava gözlənilir. Bugün sinoptiklər deyir ki, 6-4 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində isə buludlu hava proqnozlaşdırılır. 7-8 dərəcə isti gözlənilir.
Bugün olan havanı da çatdırdıq sizə və xəbərətər bugünlük öz işini başa çatdırır. Bugün xəbərətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkər Akif qızından
və məndən Kəbiran Dilavərlidən.
Sabah eyni vaxtda yenidən xəbərətəri dinləmək imkanınız olacaq. 3W Azadlıq Radiosu.az saytından da bizi dinləyə bilərsiniz. Hələlik.
Sağ olun, sabaha qədər.